Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa jälleen, ystävät, ja on suuren muista, että me voimme jälleen palata näihin suurin ja mielenkiintoisiin kysymyksiin. Me olemme ilmoittaneet, että me tänään kysyisimme hyvin oudolta kuulostavan kysymyksen, ja se on tämä: mikä on evankeliumi? Saattaa tuntua, että kun uskovien keskuudessa ruvetaan kyselemään, että mikä on evankeliumi, niin se ehkä kuulostaa vähän lapselliselta. Ikään kuin koulunsa päättäneeltä kysyttäisiin, että mikä on Aakkosten ensimmäinen kirja. Se on vähän jotain samanlaista. Mutta me olemme näissä asioissa nyt pyrkineet siihen, että meidän täytyy tehdä ero lain ja evankeliumin, lain ja armon väliin. Ja me olemme asettaneet sen periaatteen, että ihminen pelastuu hänen ulkopuolellaan olevan vanhurskauden avulla. Ja tämä vanhurskaus on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tältä perustalta me kysymme tämän kysymyksen: mikä on evankeliumi, jonka vastaanottamalla ihminen pelastuu? Mieleeni tulee erään ranskalaisen ajattelijan sanat, kun hän puhuu totuudesta. Hän sanoo, että totuus on niin pimennetty tänä aikana ja valhe valtaan päässyt, että on rakastettava totuutta voidakseen tuntea sen. On rakastettava totuutta voidakseen tuntea sen. Mikä on sitten totuus evankeliumista? Kaiken aluksi me sanomme, että evankeliumissa ei ole mitään, evankeliumissa ei ole mitään inhimillistä kokemusta. Evankeliumilla ei ole mitään tekemistä inhimillisen kokemuksen kanssa. Olkoon se millainen tahansa. Evankeliumi on täysin erikseen inhimillisestä kokemuksesta. Paavali osoittaa tämän asian roomalaiskirjan alkuluvuissa. Käännetään roomalaiskirjan ensimmäiseen lukuun ja siellä 4 ensimmäiseen jakeen. Minä luen nämä jakeet. Tarkatkaa huolellisesti, mitä Paavali sanoo, mistä evankeliumi koostuu. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumista, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Paavali rajoittaa evankeliumin tässä yksin omaan Kristuksen kokemukseen meidän puolesta. Ja sen vuoksi me sanomme, että inhimillisellä kokemuksella ei ole mitään tekemistä itse evankeliumin kanssa. Evankeliumi merkitsee yksin omaan hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta. Ja me haluamme esittää tänään periaatteena sen, että evankeliumi on syy. Ja se, mitä me koemme täällä inhimillisinä ihmisinä, on seuraus. Siis Jeesuksen Kristuksen elämä ja kuolema meidän edestämme, se on syy. Ja niin kuin syytä ja seurausta ei pidä koskaan sekoittaa inhimillisessäkään elämässä, sillä ne ovat kaksi eri asiaa. Vaikka ne ovatkin läheisessä yhteydessä toisiinsa, niin siitä huolimatta me emme saa sekoittaa niitä. Ja me sanomme, että ihminen kokee vain evankeliumin seuraukset, mutta että itse evankeliumia hän ei koe. Meidän on muistettava, että keskiajalla Uuden testamentin valo sammui siinä, kun sanottiin, että ihmisen kokemus voi olla itse evankelium. Ystävät, tämä ajoi sen ajan kristityt luostareihin, koska uskottiin, että kellä oli eniten kokemuksia. Se oli kaikkein lähimpänä Jumalaa ja se oli myöskin pelastuneen ihminen. Ystävät, jos me sanomme, että evankeliumissa on kysymys jollakin tavalla ihmisen kokemuksista, niin ihminen, joka muutenkin luonnostaan jo katsoo itseään, niin kun hän tulee uskoon, niin hän vaan uudessa merkityksessä alkaa tuijottaa itse. Tällä kertaa hänellä on siinä uskonnollinen sisä. Ja näin hän ei pääse koskaan sitä kaikkein kurjimmista ja viheliäisimmistä synnistä, joka on itse keskeisin. Se saa vain uskonnollisen motiivin, jos evankeliumiin sisältyy meidän kokemuksemme jollakin tavalla. Me erotamme siis aivan selvästi toisistaan Raamatussa Kristuksen kokemuksen omasta kokemuksesta. Kristuksen kokemus on syy ja meidän kokemuksemme on seuraus. Evankeliumi ei sitten itse asiassa sisällä Jeesusta. Hän itse on evankeliumi. Paavali sanoi Galatalaiskirjeessä, että minä julistaisin häntä evankeliumina, alkutekstin mukaan. Normaalisti meillä Raamatussa luetaan, että julistaisin evankeliumia hänestä. Mutta alkutekstissä sanoo, Paavali sanoo näin, että minä julistaisin häntä evankeliumina. Siis yksin omaan evankeliumin muodostaa Jeesuksen elämä täällä maan päällä ja hänen kuolemansa. Ja meillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Me koemme ainoastaan sen seuraukset omassa elämässä. Evankeliumi merkitsee aina vain Kristusta, eikä ketään muuta. Ei häneen uskovaa. Evankeliumi on historiallinen tapahtuma esimerkiksi. Ja historia ei voi toistua tässä asiassa. Kuka meistä voi sanoa, että me voisimme elää uudelleen asiat, mitkä Jeesus eli kerran täällä maassa? Hänen elämänsä on sellainen, että sitä ei voi koskaan toistaa maata. Parhainkaan kristitty ei pääse lähellekään Jeesusta. Hän jää tavattoman kauaksi hänestä. Ja sen vuoksi me sanomme, että evankeliumissa ei ole kysymys kristitystä ja siitä, mitä hän kokee, vaan siitä, mitä Jeesus koki hänen puolestaan. Ja mitä Jeesus teki hänen puolestaan. Evankeliumi merkitsee Jumalan työtä Kristuksessa, eikä Jumalan työtä uskovassa. Me sanomme, että Kristuksen risti on se, joka on kaiken, joka on itse evankeliumi. Ja sitten tästä ristissä säteilee ne asiat, joita monta kertaa sitten selitetään olevan evankeliumi. Tämä risti on kaiken keskus. Jumalalla ei ole ollut koskaan mitään muuta evankeliumia kuin se, mikä on hänen pojastaan. Ja joskus kun uskovasta puhutaan viidentenä evankeliumia, niin se on ihmeellinen käsi. Sillä uskovaa ei pysty koskaan tälle tasolle. Ei uskovan elämä ole mikään viides evankeliumi. Evankeliumi kertoo vain siitä, mitä Jeesus Kristus eli ja koki. Evankeliumi voidaan uskoa. Raamattuhan puhuu siitä, että meillä on uskottava evankeliumi pelastuakseen. Mutta evankeliumia ei voida kokea, koska me emme millään pääse Jeesuksen kokemuksista osalle. Me emme voi millään tunkeutua 1900 vuotta taaksepäin. Ja päästä siihen, missä Jeesus eli. Vaan me voimme ainoastaan kokea tämän uskon kautta tämän elämän seuraukset itsessä. Jeesuksen risti on syy. Ja kaikki, mitä me koemme tässä, niin se on seurausta. Ja nämä kaksi asiaa täytyy pitää erillään. Muussa tapauksessa me heti sekoitamme uskovan näihin asioihin mukaan. Ja hänestä saattaa tulla osa ainakin evankeliumia. Ja se on hyvin vaarallista, koska meidän elämämme ei koskaan kelpaa evankeliumille. Jos ihmiset alkavat uskoa meidän elämään, niin hyvin harvoja ihmisiä pelastuu. Meidän on siis pidettävä tarkasti erillään nämä kaksi asiaa. Esimerkiksi meidän päivinämme on monia sananjulistajia, jotka sanovat, että itse asiassa uudesti syntyminen on sama kuin pelastus ja evankeliumi. Mutta meidän täytyy sanoa Raamatun perusteella, että uudesti syntyminen ei ole sama kuin evankeliumi. Eikä uudesti syntyminen ole pelastus. Jos me sanomme, että uudesti syntyminen on sama kuin evankeliumi, niin silloin me olemme väärässä. Sillä Pyhän Hengen työ uskovassa ei ole koskaan syy, vaan seuraus. Kun me otamme vastaan uskon kautta Jeesuksen Kristuksen elämän ja hänen kuolemansa, sen seurauksena ihminen syntyy uudesti. Mutta seuraus ei ole sama kuin syy. Ja sitä paitsi Paavalihan sanoo täällä, että sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukselle. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaisille. Paavali ei sano tässä tekstissä, että uudesti syntyminen on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukselle. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalan voima. Meidän kokemuksemme ei ole koskaan, ystävät, Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukselle. Ja sitä paitsi, jos me asetamme uudesti syntymisen pelastukseksi, niin silloin me olemme täsmälleen samassa, missä roomalaiskatolilaiset ovat. Sillä Rooman kirkko on aina opettanut, että pelastus on sama kuin uudesti syntyminen. Rooman kirkko on aina opettanut, että, ja nykyisin monissa saarnoissakin vedotaan, että kun ihminen, heitä kehotetaan ja heille puhutaan, että heidän tulisi sallia Kristuksen tulla heidän sydämiin. Ja kun he näin tekevät ja kun Kristus tulee heidän sydämeensä, niin he ovat pelastuneet. Ystävät, tämä on roomalaiskatolista evankeliumia. Sillä ihmiset eivät pelastu koskaan sillä, että Jeesus tulee heidän sydämeen. Vaan ihmiset pelastuvat sillä, että Jeesus tuli 1900 vuotta sitten maan päälle. Ja sen vuoksi, että he uskovat tähän historialliseen tapahtumaan, Jeesuksen elämä ja kuolema, niin sen seurauksena he kokevat uudesti syntymisen. Ystävät, tämä on laki. Ja tämä on arvo. Ja jos nämä menevät sekaisin, syy ja seuraus toistensa kanssa sekaisin, niin jälleen me olemme siinä tilanteessa, jossa oltiin keskiajalla. Ja uskon puhdistus on tarpeen. Meidän täytyy hyvin jyrkästi sanoa, että jos me esitämme sen, että uudesti syntyminen on samaa kuin pelastus, niin silloin meillä ystävät me olemme saarnaneet suurta harhaa ihmisille. Sillä me emme voi koskaan esittää Jumalalle taivaan portilla ja sanoa, että Jumala, minä olen uudesti syntynyt kristitty. Minun täytyy pelastua. Sinun täytyy ottaa minut taivaan. Ystävät, Jumala ei koskaan ota meitä sillä perusteella taivaan. Se sanoma ja saarna, että salli Jeesuksen tulla sydämeesi, niin sinä pelastut. Se on itse asiassa roomalaiskatolilaisuutta, joka opettaa, että Jumala vanhurskauttaa uudesti syntyneen ihmisen. Uudesti syntyminen evankeliumina on katolilaisuuden sydän. Toinen asia, jota sitten meidän päivinämme esitetään evankeliumina, on sama erehdys toisissa vaatteissa. Ja tämä on pyhitys. Nyt selitetään, että aina kun ihminen haluaa päästä lähemmäksi Jumalaa ja pelastua, niin hänen täytyy lähteä siitä, että aletaan korostaa pyhää elämää. Saarnataan hyvin paljon pyhää elämää ja lainkuuliaisuutta ja niin edelleen. Ystävät, ja silloin unohdetaan se, että millä tavalla ihminen ensimmäisen kerran tuli pyhäksi. Kääntyykö jumalaton ihminen sillä, että hänelle saarnataan vain laki? Eikö hänelle pidä kertoa Jeesuksen uhrikuolemasta? Ja tämä muuttaa hänen. Kun hän katsoo uskosta Jeesuksen Kristuksen ristille kolmatta. Niin tämä muuttaa hänet. Ja näin hänen elämässään tapahtuu muuta, että hän alkaa seurata Jumalan tahtoa elämässä. Mutta kun me tulemme uskoon, niin sen jälkeen me kuvittelemme, että korostamalla tätä evankeliumin hedelmää me muutumme joksi. Ystävät, pyhitys ei ole evankeliumia, vaan evankeliumin seuraa. Muistatteko, mitä Johannes Kastaja sanoi, kun parannutte sovellia, että hedelmiä ei alkanut juutalaisissa näyttää? Mihin hän sanoi, että mihin kirves pannaan? Puun juuri. Hän ei sanonut, että kun me olemme täällä sanoneet, että vanhurskaus on niin kuin puu, jossa pyhityksen hedelmät kasvaa. Johannes ei tarkoittanut sillä, että kirves pannaan tänne hedelmän juureen ja ruvetaan siitä, sitä kaata. Ystävät, jos sinun elämässäsi ja minun elämässäsi ei näy pyhityksen soveliaita hedelmiä, parannuksen soveliaita hedelmiä, niin meidän on käytävä käsiksi tähän puuhun, eikä hedelmään. Ystävät, omenapuu ei tuota yhtään enempää omenia, vaikka me ruiskuttaisimme näitä omenoita kuinka paljon tahansa. Yrittäisimme varjella niitä hyönteisiltä ja toukilta ja niin. Ystävät, meidän on tehtävä tämän puun hyväksi jotain. Jos me korostamme pyhitystä niin kuin, ja sanomme, että se on evankeliumi, niin me ajaudumme yhä kauemmaksi näistä asioista. Sillä eivät pyhityksen hedelmät kasva ilmassa. Niillä täytyy olla joku perusta. Eikö niin? Ei omenoita kasva ilmassa. Omenoita kasva vain puussa. Ja jos ei ole puuta, niin ei ole hedelmää. Ystävät, kun viimeisenä päivänä Jumala kysyy hedelmää, niin silloin on kysymys ensisijaisesti myöskin puusta. Se on sadonkorjuun päivä. Mistä niitä hedelmiä on, jos ei ole ollut puusta? Jumala panee silloin kirveen puun juurelle. Tästä on lähdettävä. Jos ei näy pyhityksen hedelmiä elämässä, niin meidän on kaalattava se puu, jossa se pyhitys lepää. Esittävä uusi puu, joka tuottaa todellisia hedelmiä. Sillä evankeliumin seurauksena ihminen todella alkaa pyhittyä. Ja jälleen, jollei pyhitystä näe, niin täällä on vika. Täällä on suhteessa Kristuksen evankeliumiin, Kristuksen elämään ja kuolemaan. Siellä on se vika, eikä täällä. Se on aivan sama kuin lääkäri tutkisi meitä. Ei olisi ollenkaan kiinnostunut siitä, mikä meitä vaivaa. Niin kuin esimerkiksi kuume on seuraus siitä, että jotakin on elimistössämme vialla. Jos me vaan annamme kuumelääkkeet, jotka poistavat kuumeen, niin se ei poista koskaan sitä sairauden syytä. Ja aivan sama, jos me näemme, että nyt ei pyhitys edisty niin kuin pitäisi. Jos me alamme saada tällaiselle ihmiselle pyhitystä, niin hän menee yhtäkkiä sairaalaan. Ei hänellä ole mitään apua. Koska on vaan kajottu siihen seuraukseen, eikä ole poistettu syytä. Perusteellinen lääkäri aina etsii sen syyn, mistä se sairaus tulee. Tarkastelee sitä ja poistaa sen syyn, niin seuraukset häviävät ilman muuta. Mutta jos me alamme uskonnollisena lääkkeenä saada pyhitystä sellaisille ihmisille, niin kuin tämän ajan ihmiset, me olemme hyvin jumalattomia. Niin jos me saadamme heille vaan pyhitystä, niin ystävät eivät he muutu miksikään. Ja vähän aikaa tuntevat, että nyt pitäisi taas tehdä jotain. Mutta kun se menee ohi, niin he ovat entistä kauempana Jumalaa. Pyhityksen saarnaaminen ei tuota pyhitystä. Se vie kauemmaksi Jumalasta. Siihen täytyy ottaa mukaan evankeliumi, joka on Jumalan voima. Raamatun mukaan näyttää aivan selvältä se, että kaikki, jotka pelastuvat lopussa, pelastuvat aivan samalla tavalla kuin alussa. Lopussa viimeisellä tuomiolla pelastutaan täsmälleen samalla periaatteella kuin me pelastumme kääntymyksessä. Pyhitys ei pelasta meitä uskon elämämme alussa, eikä uskon elämämme lopussa. Seuraus ei ole syyn veroinen koskaan. Sillä mitä enemmän me tajuamme Jeesuksen Kristuksen täydellisen elämän syvyyttä ja korkeutta, sitä vähemmän me näemme itsessämme pyhyyttä. Päinvastoin me tunnemme olevamme sitä suurempia syntisiä. Tosi pyhitys on evankeliumin tuote. Mutta kun sitä monta kertaa ajattelemme käytännössä, niin saatana kääntää sen tällaiseksi, että meistä tulee hedelmää korostavia. Jossa me tartumme pyhitykseen ja puhumme siitä, mutta emme tajua, mistä pyhitys itse asiassa saa alkunsa. Tehän muistatte, miten synti alkoi Edenissä. Eeva tulee sinne kielletyn puun luokse. Ja mistä Eeva oli kiinni?
Siinä puussa.
Hedelmistä. Ja mitä Eeva unohti tämän puun laan? Muista. Mikä puu se oli? Hyvän ja pahantinen puu, eikö niin? Katsotaan, saatana sai meidät unohtamaan, että tämä puu laatu on hyvä ja paha. Tämä on sellainen puu, jota ei voi syödä. Eeva ihastui tähän hedelmään. Hän ei ollenkaan ajatellut, missä puussa se hedelmä kasvaa. Se hälveni häntä sillä hetkellä, kun hän joutui kiusaan. Hän ei muistanut ollenkaan, mikä on tärkeintä näitä asioita. Että mikä puu on se, josta hän on aikomus syödä. Hän vaan ihastui siihen hedelmään. Ja ystävä, täsmälleen sama asia on meillä. Kuinka monta kertaa saatana tulee sanoa kattumisen suuremmana heidän? Ota se! Mutta ystävät, meidän on muistettava, minkälaisesta puusta mä aiemmin syy. Siis aina on katsottava puun laatua. Mitä, onko puu kunnollinen? Voiko sen hedelmiä syödä? Eikä vaan se, että me katsomme, että onko suuremmoinen hedelmä. Se täytyisi meidän syödä ja saada. Ja siihen sitten liittyy lääkis teko. Eevan täytyy kurottaa kätensä ottaakseen sen. Siis tämä itse asiassa johtaa tekojen uskontoon. Siis saatana halusi sanoa hänelle, että jos sinä et päästä eteenpäin näistä asioista, sinun on tehtävä jotain. Ota ja kurkota kätet ja ota se edelleen. Tässä on hyvin lähellä tekojen uskontoa. Sillä se liittyy hyvin lääkisesti tähän. Sillä ensiksi hän ihastui hedelmään ja seuraava askel on se, että hän kurkotti käteen. Ja tällä tavalla ihminen ajautuu tekojen tielle myöskin hengellisessä elämässä. Hän kiinnostuu pyhityksestä niin paljon, että hän unohtaa, että mistä pyhitys tulee. Ja sen seurauksena hän alkaa tehdä ihmeellisiä asioita ja tekoja, joiden avulla hän sitten kuvittelee saavansa osaksi Jumalan mielisuosia. Ja tämä johtaa hänet ikävään kierteeseen, tavallaan sellaisen noidan kehään. Pyhitys tarvitsee aina suojakseen vanhurskautuksen. Pyhitys palaa aina vanhurskautukseen, toisin sanoen evankeliumiin, tähän asiaan, joka on aina täydellinen puhdassa virheet. Pyhityksen täytyy jatkuvasti, koska se on keskellä näitä asioita, niin se aina palaa tänne täydelliseen asiaan, joka ei ole kesken. Jeesuksen elämä ja kuolema on täytetty asia. Siihen ei voida lisätä mitään. Ja pyhitys, joka on meissä aina kesken, se täytyy aina palata tänne puuhun, jossa pyhitys itse asiassa kasvaa. Pyhitys on siis evankeliumin seuraus. Sitten kolmanneksi me haluaisimme puhua hengen täyteydestä. Meidän päiviemme kristillisyydelle on ominaista se, että korostetaan tällaista hengen elämää. Hengellä täytetty kristitty on se ihanne, johon tämän päivän kristitty pyrkii. Katsotaan, että kun ihmiset pääsevät osalliseksi Pyhän Hengen hedelmästä, Pyhän Hengen lahjasta, niin ja pyritään niin kuin osallistumaan suuremmasta määrästä Pyhää Henkeä. Anna itsesi Jeesukselle ja koe Hengen täyteys. Tämä on toistuva lause monissa kirjoissa ja traktaateissa tänä päivänä. Ystävät, meidän on jälleen sanottava, että Hengen täyteydellä on mitään tekemistä evankeliumin kanssa. Ja jos Hengen täyteys on se asia, johon meidän täytyy palata uudelleen ja uudelleen, niin me olemme jälleen lain tiellä, laki evankeliumin piirissä. Me olemme sanoneet aivan selvästi, että usko, hengellisen elämän keskus ei ole uskovan sydän, vaan hengellisen elämän keskus on Jeesus Kristus Jumalan oikealla puolella. Ja jos me korostamme hengen täyteyttä ja hengen elämää kristityn tärkeimpänä päämaalina, niin me korostamme jälleen väärää paikkaa. Ja sitä paitsi mä haluaisin lukea sitten Johanneksen evankeliumin 16 ja 13. Siellä Johannes puhuu Pyhän Hengen tulosta. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan hän, minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ystävät, tämä teksti sanoo erään merkillisen asian Pyhästä Hengestä. Kun Pyhä Henki tulee, niin se mitä hän puhuu, toisin sanoen mitä hän sanoo meille, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulee vaikka teille julistaa. Ja sitten Johannes menee edelleen ja sanoo, että hän on minut kirkastava. Ja nämä ovat Jeesuksen sana. Siis Pyhä Henki tullessaan kirkastaisi Jeesuksen Kristuksen. No missä Jeesus on tällä hetkellä? Hän on Jumalan oikealla puolella. Ja sitä paitsi se, että joku seurakunta alkaa sanoa, että Pyhä Henki on kaiken keskus. Henkihän sanoo, että se, tässä Johannes sanoo, että se mitä hän puhuu, niin ei ole hänestä itse. Sellainen hengen kaste, joka johtaa korostamaan Pyhää Henkeä kaiken keskuksena, ei ole se kaste, josta Johannes puhuu tässä. Se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään. Pyhä Henki ei johda koskaan ihmisten huomiota itseensä, vaan Kristuksen. Hän on minut kirkastava, sanoi Jeesus. Ystävä, sellaiset seurakunnat, joissa Pyhä Henki on kaiken keskus ja kokemus Pyhästä Hengestä, niin ne ovat kaukana tässä totuudesta. Nämä seurakunnat ovat jumalallisen tuomion alla siksi, että Pyhä Henki siellä vetää huomion itseensä. Ja tässä se puheessa Kristus aivan selvästi sanoo, että hän ei puhu itsestään, vaan Pyhä Henki johtaa huomion Kristus. Siis Kristus on se asia. Jälleen me näemme tässä, että me korostamme jälleen seurausta enemmän kuin itse evankeliumia. Kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen, niin sen seurauksena me saamme Pyhän Hengen. Ja nyt jos me sanomme, että jos me haluamme päästä osalliseksi suuremmasta Pyhän Hengen osuudesta, niin emme kai me rupea korostamaan Pyhän Henkeä, koska Pyhän Henki ei tule sillä tavalla. Vaan Pyhä Henki tulee siitä, kun ihminen käsittää täydellisimmin Jeesuksen täydellisimmin työn kohdalla. Näinhän se tuli ensimmäisellekin kertaan. Ja näin se tulee aina uudelleen ja uudelleen. Kun ihminen kääntyy uskossa Jeesukseen Kristukseen, hän saa lahjaksi Pyhän Hengen. Luetaanpa vielä eräs teksti roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirjeen 5. luku ja siellä ensimmäiset jakeet. Nämä Paavalin sanat. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta me saa sitä antautumalla täydellisesti Jumalalle. Me emme saa sitä olemalla täydellisesti kuuliaisia hänelle, vaan me saamme sen sillä perusteella, että Jeesus Kristus antaa se Pyhän Hengen lahjan meille. Me saamme sen lahjaksi silloin, kun me otamme uskossa vastaan Jeesuksen täydellisen työn. Aivan selvästi Paavali sanoo, että uskon kautta vanhurskauttaminen on se perusta, jolla Jumala antaa Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki aina, kun se tulee, kääntää meidän huomiomme takaisin sinne, mistä kaikki lahjat ovat tulossa. Toisin sanoen, Pyhä Henki kääntää aina huomioon Kristuksesta. Ja sellainen kristillinen, joka etsii Pyhän Hengen täytettä täällä alhaalla ja on kovasti kiinnostunut ja kiittynyt näistä asioista, se ei ole ollenkaan sitä Pyhän Hengen kasvatta, josta Raamattu puhuu. Sillä Pyhä Henki ei tule korostamaan meitä eikä kirkastamaan meidän kokemusta. Me sanoimme alusta, että evankeliumme on Jumalan voima. Mutta meidän hengellä täytettymme elämämme ei ole Jumalan voima. Muistakaamme ystävät tämä. Vaan Jumalan voima on tämä elämä, joka elettiin täällä maan päällä 1900 vuotta sitten. Ystävät, että tämä kuuluu maailmaan. Ei se, mitä me olemme saaneet kokea tämän seurauksen. Kyllä meidän on kokemuksesta me kerrottu. Ja Paavalikin teki sen. Mutta tosi vasta hakoa. Hänellä oli aina mielessä Jeesuksen Kristuksen kokemus. Sitä hän julisti ihmisiä. Ei hän puhunut omasta kokemuksesta. Ja muistatte, kun korintolaiskirjassa on sellaisia, jotka kerskasivat hengen lahjoista. Sitten näitte, miten vastahakoisesti Paavali alkaa puhua. Sitten hän vielä puhuu sillä tavalla, että hän kätkee itsensä. Mä tunnen miehen, joka 14 vuotta sitten temmattiin taas 7. taivaaseen. Ja sai kuulla sellaisia sanoja, joita ei ole lupaa puhua ja niin edelleen. Sitten hän sanoi, että minun täytyy kerskata, mutta se ei ole hyödyllistä. Sanoi, että minä olen oikein mieletön, kun minä kerskan. Mutta hän halusi sanoa korintolaisille, että jos teillä on kokemuksia Pyhästä Hengestä ja sen lahjoista, niin niitä on myöskin minun. Mutta minä en puhu niistä. Hän oli sitäkin kokemusta, hän oli säilyttänyt 14 vuotta sisimmässä. Ystävät, jos me saamme pienen pisaran täältä, me puhumme seuraavan minuutin aikana siitä naapurille ja ystäville. Paavali piti ilmestystä, joka oli kaikkein suurimpia kokemuksia, mikä hänellä oli, niin hän piti sitä salassa 14 vuotta. Ystävät, jos tämän päivän kristitty jotain kokee Pyhän Hengen armosta, niin hän huutaa kaduille sen julki heti. Se osoittaa, miten vääristyneitä me olemme tässä asiassa. Me olemme niin kiinnostuneita siitä, mitä meissä tapahtui ja meidän kautta. Että meiltä unohtuu se, mitä on tapahtunut meidän hyväksi. Ja ystävät, tämä on se nyt, tämä on kaiken vanhurskaille vihollisen tarkoitus. Että se, mitä meissä tapahtuu, oli Kaivin keskus. Sillä silloin hän voi kontrolloida näitä asioita mielimäärin. On helppo järjestää herätys, josta näyttää, että Pyhän Hengen voima on liikkeellä. Kun ihminen on keskuksen, on ihmisen sydän ja ihmisen kokemukset ovat mittapuut. Ja silloin hänellä on täysin vapaat kädet asioon. Ja jos hengen kautta johtaa siihen, että kristityssä tulee kaiken keskus elämässä, niin silloin me jo sanomme ilman muuta, että hän ei ole kokenut sitä Pyhän Hengen kasvetta, josta Raamattu puhuu. Vaan kun Pyhä Henki tulee, hän on minut kirkastanut. Pyhä Henki nostaa katseemme omasta sydämestämme Jeesukseen Kristukseen, joka Jumalan oikealla puolella. Ja ystävät, tämä on evankeliumi. Mä toivon, että te ymmärrätte nyt, että meidän on erotettava syy ja seuraukset toisista. Niiden välillä täytyy olla selvä seinä. Jos ei ole, niin me sekoitumme näissä asioissa, emmekä tiedä, mitä meidän pitäisi puhua ihmisille ja mitä julistaa. Ystävät, evankeliumi on Jumalan voima. Ja Jumalan voima on siinä, mitä Kristus Jeesus teki meidän edessä. Ja kun tätä saarnataan, niin silloin henki ilman muuta yhtyy meidän ponnistuksiin. Ja vaikuttaa tahtomisen tekemiseen. Niin me pidämme nyt pienen tauon ja menemme sitten eteen.